прыдумалі многа мерапрыемстваў і зразумелі, што адзін дзень усё гэта не змесціцца. Вось. І таму мы вырашылі зрабіць цэлы тыдзень. І ну, задача асноўная гэта, канешне, раскрыць дзверы купалаўскага тэатра для нашага гледача, паказаць унутранае жыццё, паказаць, чым жывуць акторы, можа быць, растлумачыць некаторыя спектаклі. 27 сакавіка у нас адкрыццё, для адкрыццё фотавыставы нашага актора Максіма Карасцелёва. На фотаздымках менавіта купалаўскія акторы, рэжысёры у сваім не тэатральным жыцці, а паўсядзённым. То бок, як яны хадзілі за грыбамі у сваіх пакоях, што яны робяць, займаюцца. То бок, ну, звычайныя людзі у звычайным жыцці. Вось, 28 у нас адбудзецца сустрэча з нашым мастацкім кіраўніком, рэжысёрам Мікалаем Пінігіным. Называецца гэта лекцыя «Спектаклі і знакі». Там Мікалай Мікалавіч распавядзе пра знакавыя спектаклі купалаўскага тэатра, растлумачыць, можа быць, некаторыя моманты. Правядзе гэту лекцыю Алексей Стрэльнікаў. 29 сакавіка адбудзецца сустрэча з Мікітам Монічам. Ён дасіць такія некрытычныя парады, як глядзець спектакль. 30-го адбудзецца дыскусія «Літаратура і тэатр». Дыскусія паміж літаратарамі, драматургамі, якія напісалі творы, і рэжысёрамі. У нас будуць прысутнічаць Раман Падаляка, рэжысёр «Радзіва Прудок», Альгерт Бахарэвіч, аўтар твора «Шабаны», рэжысёр спектакля «Шабаны» Алена Гану. Будуць весці гэтую дыскусію Алена Мальчэўская. І 31-го адбудзецца экскурсія па Купалаўскаму тэатру. Людзі змогуць прайсці менавіта па закулісі купалаўскага, пройдуць бутафорскі цэх, грымёрку. На ўсе гэтыя мерапрыемствы патрэбна рэгістрацыя. Уваходам на гэтыя мерапрыемствы будзе квіток на любы спектакль купалаўскага тэатра ў красавіку.